Nyt alkaa mielenhuoltoa ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa.
Viime vuosina on monien huulilla ollut sana narsismi. Väitetään, että joku henkilö on narsisti ja kerrotaan ehkä sitten kokemuksista tällaisen henkilön kanssa elämisestä. Mutta mitä sitten oikea narsismi on asiantuntijoiden näkökulmasta ja miten tällaisesta usein hyvin raskaasta ja vaikeasta ihmissuhteesta voisitte selvitä vapauteen? Sitä pohditaan mielenhuoltoa ohjelmassa tänään. Olemme saaneet mukaan kaksi asiantuntijaa, sielunhoitoterapeutit Outi Hutskowski ja Outi Peltoniemi Suomen ACC:stä, eli Kristittyjen terapeuttien yhdistyksestä. Hienoa, kun olette mukana.
Kiitoksia.
Kiitos.
Esitellään ensin teidät tässä kuulijoille. Outi Peltoniemi, sinulta on tänä vuonna ilmestynyt tähän aiheeseen pureutuva kirjakin. Pako narsistin otteesta. Tämä on hyvin omakohtainen tarina. Mitä haluat avata tästä omasta kokemuksesta?
No, ehkä se oma kokemus selviää parhaiten tuohon kirjaan tutustumalla, mutta joitakin otteita tai asioita tietysti voi tästäkin ohjelmassa siitä nostaa, mutta se on niin iso tarina ja pitkä tarina, että sitä ei kovin nopeasti tiivistä, mutta sen ehkä, että Jumala on uskollinen.
Elit vuosia narsistin kanssa ja pääsit sitten tästä irti ja vapaaksi. Outi, kerro lyhyesti, että milloin itse havahduit siihen, että puolisosi on todella narsisti?
Oikeastaan se nimike sille, minkä kanssa olin tekemisissä, tuli vasta eron jälkeen. Et piirteitä ja käyttäytymismallejahan siinä sitten tuli ilmi pitkin avioliittoa, mutta mulla ei ollut niille yhteistä selittäjää. Että oikeastaan siinä eron jälkeen sitten tutustuin itse ensimmäistä kertaa sellaisiin teoksiin, jossa käsiteltiin narsistista persoonallisuushäiriötä ja sitten sain ikään kuin nimen sille, mikä minua oli ollut vastassa.
Ja nyt siis Outi Peltonieven kirja on ilmestynyt tänä vuonna huhtikuussa Aikamedian kustantamana Pako narsistin otteesta on tuon kirjassa nimi. Outi Peltoniemi, kerro mitä kaikkia teet. Olet siis paitsi sielunhoitoterapeutti myöskin varhaiskasvatuksen opettaja ja mitä kaikkea muuta?
No siinähän ne olikin. Lisäksi sitten ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, eli nyt teen päätoimisesti täällä Ikaalisissa terapiatöitä ja sitten verkon kautta Suomen. Et se on nyt mun päätoiminen työ tällä hetkellä ja sitten tietysti tämä rakas kirjoittamisen harrastus, niin se tulee tässä mukana, kulkee koko ajan.
Kanssamme narsismia pohtimassa on myöskin toinen sielunhoitoterapeutti, eli Outi Hutskowski. Sinä olet myöskin pastori. Mitäs haluat kertoa itsestäsi ja työstäsi?
Joo, tällä hetkellä teen vähemmän sielunhoitoterapiaa tai teen sitä siellä seurakuntapastorin työn sisällä. Tällä hetkellä pelkästään, mutta vuosia olen tehnyt sitä myös yrittäjänä. Olen teologian maisteri koulutukseltani ja ammatillinen opettaja. Ja sitten on tosiaan sielunhoitoterapia koulutuksen käynyt ja psykofyysistä psykoterapiaa olen myös opiskellut jonkin matkaa. Ja sitten minulla on vähän tämmöisiä puoliammatillisia harrastuksia korutaiteilijana ja maalaustaiteilijana. Niin sellaisia puuhastelen.
Outi Hutskowski, kuinka tärkeää sinulle on, että tällaiseen aika hyvin vaativankin työn sielunhoitoterapian ohella saat sitten tehdä käsilläsi jotain kaunista?
No on se sellaista tasapainottavaa ja niin, hyvin niin kuin erilaista. Toki niin kuin maalaamisen on oikeastaan aloittanut itse vähän niin kuin sellaisena terapiamenetelmänä ja siitä sitten jatkanut vähän toisenlaisiinkin tauluihin, mutta se on paljolti mulle myös se taide sellaista itseni käsittelyä ja jotenkin tunteiden ja ajatusten niin kuin näkyväksi tekemistä itsellekin.
Tuossa kävikin jo ilmi, että toinen outimme, Outi Peltoniemi, on itse elänyt narsistin kanssa ja häneltä tosiaan ilmestyi tänä vuonna kirja pakonarsistin otteesta. Mutta Outi Hutskovski, mikä sai sinut kiinnostumaan puhumaan juuri tästä aiheesta Radio Dayn mielenhuolto-ohjelmassa?
No tämä on valitettavasti minunkin elämässä ollut henkilökohtaisessa elämässä läsnä aika paljon. Siitä on kyllä jonkin verran aikaa, kun olen niin kuin erityisesti paneutunut tähän teemaan yli 10 vuotta sitten. Olen varmaan lukenut kaikki narsismia käsittelevät kirjat ja sitä teoriaa ja sitten kokemusta. Ja myös olen jonkin verran kirjoitellut omista kokemuksista, mutta niitä en ole julkaissut sitten. Niin, että on sillä lailla läheinen teema ollut varsinkin aiemmin elämässä ja toki se terapeuttina niin kuin tulee myös vastaan, että narsismiakin tietysti on niin kuin sellainen jana, että kaikki eivät ole persoonallisuushäiriöisiä, mutta että tämä narsismi on toki niin kuin läsnä tavallaan meidän kaikkien elämässä niin kuin jollain lailla johonkin kohtaan sitä janaa sitten itse kukin asetumme.
Mm. Niin, Outi, mitenkäs yleistä tämä tai harvinaista tällainen narsismi oikeasti on?
Siitä ei varmaan ihan niin kuin tarkkoja lukuja tiedetä, että jossain sanotaan 1%, jossain sitten puhutaan 7-9%, että narsistinen persoonallisuushäiriö on varmaan sillä lailla niin kuin varsin alidiagnosoitu, koska aika harvoin ihmisillä, joilla se sitten on, niin olisi tarvetta jotenkin saada sille diagnoosia tai että he kokisivat tarvitsevansa hoitoa.
Jotta pääsisimme tämän narsismin syvin syövereihin, niin Outi Peltoniemi, sinä olet valmistanut alustuksen tästä aiheesta, niin ole hyvä, saat käyttää tarvitsemasi määrän aikaa.
Mielenhuoltoa.
Narsistinen persoonallisuushäiriö nähdään lapsen kehityksen yhteydessä muodostuneeksi ja nuoruudessa havaittavaksi mielenterveyden häiriöksi. Persoonallisuushäiriöitä on useampia ja yhtä aikaa narsistisen persoonallisuushäiriön kanssa voi esiintyä huomionhakuista, epävakaata, epäsosiaalista, skitsotyyppistä ja epäluuloista persoonallisuushäiriötä. Narsistinen persoonallisuushäiriö voi esiintyä päällekkäisenä myös psykopatian kanssa, jolloin narsistisia piirteitä ja psykopatiaa voi ajatella ikään kuin janana, jossa toisessa päässä ovat nämä narsistiset piirteet ja toisessa päässä psykopaattinen henkilö. Psykopaattisuuteen liittyy se, että ihminen ei kykene empatiaan tai terveisiin syyllisyyden tunteisiin. Häntä vaivaa niin sanotusti oman tunnottomuus suhteessa muihin ihmisiin ja siitä syystä hän voi käyttäytyä manipulatiivisesti ja impulsiivisesti eikä aina kaida lainvastaisiakaan tekoja. Persoonallisuushäiriöinen voi ikään kuin sitten sijoittua tällä janalla mihin vaan, eli hänellä voi olla vain ikään kuin narsistisia piirteitä ja hän voi tiedostaa, että hänellä on jotakin ongelmatiikkaa ja hakeutua avun piiriin. Jos sitten taas hän on siellä psykopaattisemmassa päässä, niin hänellä ei välttämättä ole minkäänlaista sairauden tunnetta omasta tilastaan tai hän ei koe tervettä syyllisyyttä tai häpeää toiminnastaan. Narsistisen persoonallisuushäiriön nähdään syntyvän siellä varhaisessa kehitysvaiheessa, siellä varhaisissa kiintymyssuhteissa. Psykodynaamisen teorian mukaan niin syynä olisi tämmöinen rajatilapatologinen häiriö siinä lapsen erillistymis-yksilöitymisvaiheessa, jossa hänen mielikuvansa itsestään eriytyvät häntä hoitavasta äidistä tai vanhemmasta. Ja jos hän jää ilman semmoista turvallista tunnekannattelua ja hoivaa, eli hänen tarpeensa ja tunteensa eivät tule kohdatuksi ja kannatelluksi, niin se eriytyminen ei kehity ja lapsen itse arvostus jää kokonaan syntymättä. Hänelle ei välttämättä kehity tämmöistä yksilöllistä minää. No, varsinaisen virallisen diagnoosin narsistisesta persoonallisuushäiriöstä voi tehdä vain koulutettu persoonallisuushäiriöihin perehtynyt lääkäri. Mutta tarkastellaan nyt DSM-kriteeristön kuvaamia piirteitä, joista ainakin niin kuin 5 pitäisi täyttyä, jotta voitaisiin puhua psykiatrisesta diagnoosista narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Ensimmäinen näistä kriteereistä on suuret käsitykset itsestä ja tämmöinen omien saavutusten liioittelu. Toiseksi narsistinen henkilö keskittyy mielikuviin rajattomasta menestyksestä, voimasta, kauneudesta tai suuresta rakkaudesta. Eli hänen elämässään vallitsee tämmöinen illusionaarisuus. Kolmanneksi hän uskoo olevansa niin ainutlaatuinen, että häntä voivat ymmärtää vain muut huomattavat henkilöt tai instituutiot. Eli hänelle tällaiset meriitit ja ulkokohtaiset merkitykset on hyvin tärkeitä. Neljänneksi hän vaatii korostunutta ihailua. Hän usein kokoaa ympärilleen tällaisia ihmisiä, jotka sitä hänelle tarjoavat tai eivät näe sen hänen ikään kuin minänsä suojaksi asetetun naamion läpi. Ja jos ei hän sitä ihailua saa, niin hän saattaa sitten muuttua käytökseltään hyvinkin hyökkääväksi ja raivokkaaksi. Sitten viidenneksi hänellä on mielestään oikeus erityiskohteluun. Kuudenneksi muiden hyväksi käyttö. Eli ihmissuhteet saattavat näyttäytyä hänelle hyvinkin tämmöisinä välineellisinä, varsinkin mitä vaikeampi hänen on synnyttää tällaisia pysyviä, kestäviä tunnesuhteita. Eli mitä vahvemmin hän on siellä psykopaattisessa päässä. Sitten empatian puute. Empatia ja mentalisaatiohan syntyy siellä varhaisessa kiintymyssuhteessa sen äidin ja vanhemman hoivan kautta, kun äiti asettuu mentaalisesti ja empaattisesti hoitamaan sitä omaa pienokaista. Ja narsistisessa persoonallisuushäiriössä niin tämän kiintymyssuhteen puutteena niin sitten näkyy tämä empatian puute aikuisuudessakin. Sitten kahdeksantainen kateus. Narsisti kadehtii muita tai uskoo, että muut kadehtivat häntä. Ja yhdeksäntenä ylimielisyys ja röyhkeys. Muitakin tällaisia lähi-ihmissuhteissa ilmeneviä piirteitä voisin vielä sitten mainita, jotka koskevat ikään kuin tätä vuorovaikutusta narsistin kanssa. Niitä ovat omien negatiivisten tunteiden projisointi, eli siirtäminen toisiin ihmisiin, koska narsistisessa persoonallisuushäiriössä on vaikea niitä itsessään hyväksyä tai ottaa niitä omikseen. Sitten hän voi käyttää tämmöisiä todellisuutta vääristäviä kieltomekanismeja, eli hänen kerronnassaan tarinat muuttuvat sen mukaisesti, kuinka hän kokee ne sille omalle täydelliselle minäkuvalleen sopiviksi. Silloin ihmisten roolit ja se, mitä he ovat todellisuudessa tehneet, saattaa muuttua ihan ylösalaisin, eikä tämä persoonallisuushäiriöinen henkilö itse ollenkaan koe, että hän tekisi mitään väärää. Eli on kyseessä tämmöinen kieltomekanismi. Sitten siihen persoonallisuushäiriöön liittyy mustasukkaisuutta, tämmöistä terveen häpeän puuttumista, uhkailua, kostamista ja uhrin mentaliteettia, muutamia asioita mainitakseni. Toki yksilökohtaisia erojahan tässä on. Toisilla on tosiaan vain narsistisia piirteitä ja sitten ne henkilöt, joilla on niitä psykopaattisia piirteitä siellä, niin ovat sitten tässä niin kuin persoonallisuushäiriön suhteen niin kuin vakavammassa kentässä ja usein sitten enemmän kuulemme heidän uhreistaan kuin heistä silloin, kun se sairauden tunne puuttuu. Näin, muutamia asioita tässä. Kiitoksia.
Mielenhuoltoa.
Kiitos tästä kattavasta alustuksesta Suomen ACC:n sielunhoitoterapeutti Outi Peltoniemi. Toinen asiantuntijamme niin ikään Outi Hutskowski. Kerroit, että sinullakin on henkilökohtaista kokemusta, kuten tuossa Outi Peltoniemi on jo aiemmin kertonut narsistisesta henkilöstä, niin mikä se on sitten ihmisen rakastumaan tällaisen ihmisen, kun selkeästi on kyse hyvin vaikeasta häiriöstä? Eikö siinä pitäisi hälytyskellojen soida, että juokse ja kovaa?
Ne ei aluksi mitä tällaisesta ihmisestä näkyy, niin ne on kovin toisenlaisia ne asiat. Hän on usein hyvin karismaattisia, hyvin vakuuttavia, vahvoja, voi olla komeita, kauniita. Ja tällainen ihminen osaa olla juuri sitä, mitä sä tarvitset. Ja ainakin jotenkin omalla kohdalla mietin, että se... Että joku siinä minussa on joku sellainen haava, johon vetoaa sellainen lupaus jostakin niin kuin ihmeellisen hienosta ja erityisestä. Ja tietysti tällainen narsistinen ihminen, hän itsekin uskoo siihen, että rakkaudessakin niin siinä voi tulla jotakin aivan niin kuin äärimmäisen hienoa. Sitä hän etsii jotakuta, joka olisi niin kuin hänen arvoisensa ja jonka kanssa hän saisi kokea sen ihmeellisen täydellisen rakkauden. Ja, aluksi siinä on niin kuin paljon sellaista niin kuin koukuttavaa ja sitten ehkä kestää aika kauan, että pystyy myöntämään, että ei siihen ole paluuta. Että ihmisen mieli helposti ajattelee, että no niin, kun nyt vaan tässä nyt nämä pienet ristiriidat ja ongelmat tästä ratkotaan, niin sitten päästään takaisin siihen todelliseen, joka oli siinä alussa, jossa koetaan sitä yhteyttä ja niin kuin saat kokea olevasi niin kuin ihmeellinen ja ihana. Ja se on aika kova paikka sitten myöntää se, että ei siihen ole paluuta, tai siihen on paluuta vain niin kuin pienissä hetkissä. Silloin, kun tämmöinen ihminen haluaa saada sut takaisin lähelle, niin silloin sitä rakkauspommitusta voi taas saada.
Aivan, kuten kaimasi Outi Peltoniemi tuossa kertoikin, niin narsisti osaa todellakin luoda sellaisen kauniin illuusion, joka kylläkin sitten romahtaa. Sielunhoitoterapeutit Outi Peltoniemi ja Outi Hutskowski Suomen ACC:stä. Otetaan pieni hengähystauko tähän, kuunnellaan musiikkia ja jatketaan sitten keskustelua narsismista ja kuinka sellaisesta vaikeasta ihmissuhteesta selviää ja toipuu. Meille on tullut kuulijoiden kysymyksiä ja mennään musiikin jälkeen niihin.
Mielenhuoltoa.
Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken, mitä tarvitsen. Päivän kuormat, levon hetket antaa. Murheen niin kuin ilon esteisen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Herran huomaan, uskon elämäni, hän suo voimansa ja neuvonsa. Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimas aina, tähän turvaan yhä uudelleen. Kiitos Herra lupauksestasi, siinä annat minun levätä. Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sanan lähteestä. Suo mun ottaa isän kädestäsi, päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kädelläsi riemun maahan, päivään kirkkaimpaan. Johdat minut kädelläsi riemun maahan, päivään kirkkaimpaan.
Mielenhuoltoa.
Minä olen Marja Salminen ja kuuntelet Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n mielenhuoltoa ohjelmaa. Ja tällä kertaa käsittelemme hyvin vaikeaa aihetta, narsismia ja kuinka sellaisesta ihmissuhteesta voi selvitä. Kanssamme on Suomen ACC:stä eli Kristittyjen terapeuttien yhdistyksestä kaksi Outia, Outi Peltoniemi ja Outi Hutskowski, jotka ovat myöskin kertoneet, että heillä on omakohtaista kokemusta tästä aiheesta. Ja Outi Peltoniemeltä on ilmestynyt tänä vuonna kirjakin Pakonarsistin otteesta. No niin, ollaan varmasti hyvin vaikean aiheen äärellä ja tähän ohjelmaan on saanut kuulijat lähettää kysymyksiä ja mennäänpä näihin. Ensimmäisessä lukee Rauhaa. Miten narsisti käyttäytyy uskossa ollessa? Näin kyselee naiskuulija.
Tuo on niin tosi hyvä kysymys ja tuosta, kun Outi Hutskovskin kanssa vähän aikaisemmin juteltiinkin, ensimmäisenä tuli spontaanisti mieleen, että niin kuin kaikessa muussakin. Eli kyllähän se narsistinen persoonallisuushäiriö näyttäytyy siinä Jumala-suhteessa aivan samoin kuin muissakin suhteissa. Eli Jumalalle tulee välinearvo. Ja narsistisesti persoonallisuushäiriön ei näe sitä itse. Ja hänen niin kuin Jumala-kuvansa värittyy sen perusteella, minkälainen sen hänen häiriönsä on. Se saattaa muuttua hyvin materialistiseksi tai suorituskeskeiseksi tai menestysteologiseksi tai myöskin tällaiseksi välineeksi, jolla sitten pelotellaan tai lyödään muita. Ja sitten kun siihen liittyy sitä sellaista illusionaarista maailmankuvaa ja ajatusta siitä menestyksestä ja vähän sellaisia ulkokohtaisia elementtejä korostavasta elämästä, niin kyllä siinä aika lailla mennään hengellisyydessä siihen suuntaan, mihinkä Jumala ei todellakaan ole meitä kutsumassa. Mutta ja sittenhän se toki on hyvin vahingollista niillekin ihmisille, jotka esimerkiksi sitten jonkun hengellisen palvelutehtävän tai seurakunnan puitteissa joutuvat tällaisen henkilön vaikutuspiiriin.
Kiitos Outi Peltoniemi tästä. Ja sitten seuraava kysymys radioiden kuulijalta tässä lukee näin. Hei, onko Suomessa koulutettu esimerkiksi lastenvalvojia sekä sosiaalialan ihmisiä tunnistamaan tapauksia, joissa narsistinen ihminen on osapuolena lasten asioista päätettäessä eron sattuessa? Useimmiten nimittäin kiusattu on jo niin alas painettu, ettei hänellä ole voimia tai ylipäätään keinoja taistella tätä vastaan. Lapset ovat aina kärsijöinä ja monesti sosiaalisen alan ihmiset eivät näe naamioiden taa. Myös lapset eivät usein edes uskalla sanoa totuutta ollessaan lojaaleja myös narsistille. Onko kouluissa opetusta, mitä tarkoittaa henkinen väkivalta jo ennaltaehkäisymielessä, että nuoret ymmärtää, mitä ei saa sietää esimerkiksi seurustelusuhteissa? No niin, tärkeitä pointteja. Outi Peltoniemi, mitäs vastaisit hänelle?
No sanoisin, että tuossahan tuli tuossa kysymyksessä jo melkoinen tarina ja kuvaus siitä, mikä se tilanne on. Ja valitettavasti se on juuri näin, että siinä osaamisessa ja ammattitaidossa niin on paljon eroja. Ja silloin kun käy niin onnettomasti, että ne tuonne koneistoon joutuu esimerkiksi huoltajuuskiistoissa, niin kyllä siellä tosi kipeitä ja vaikeita tarinoita eletään ja todellakin selviytymistarinoita. Siitä sitten tuossa omassakin kirjassani kerron. Ja täytyy sanoa, että se on lottovoitto ja todella hieno asia, kun sieltä tulee vastaan sellainen sosiaalityöntekijä tai asianajaja, joka sitten oikeasti uskaltaa katsoa sinne naamion taakse ja laittaa sille narsistisesti persoonallisuushäiriöiselle kapuloita rattaisiin. Mutta paljon meillä on tässä vielä tehtävää. En tiedä, että onko koulutuksellisesti vielä kuinka sitten esimerkiksi sosiaalihuollon työntekijöille tai tuomareille, onko heidän koulutuskokonaisuuksissaan otettu näitä asioita minkä verran huomioon, mutta sen tiedän, että esimerkiksi tukikeskus Varjo kouluttaa ammattilaisia tunnistamaan tällaista eron jälkeistä vainoa tai pakottavaa kontrollia, että tätä tarvittaisiin kyllä paljon lisää ja tietysti myös sitten sinne koulujen tasolle, että alettaisiin enemmän käydä keskustelua, mikä on henkistä väkivaltaa, mikä on pakottavaa kontrollia, mikä on kaltoinkohtelua. Ja sitten ihan lainsäädännöllisesti meidän pitäisi muuttaa asioita niin, että ne persoonallisuushäiriöisten kostoretket tuolla oikeusjärjestelmässä saataisiin estettyä.
Kiitos Outi Peltoniemi näistä ajatuksista. Ja Tähän mielenhuoltoa-ohjelmaan on tullut vielä yksi kysymys, joka kuuluu näin. Haluaisin tietää, millaista hoitoa narsistit saavat. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, siitä on hyvin vaikea parantua. Onko liitto narsistin kanssa siis ennustettavasti jo niin sanotusti tuhoon tuomittu, vai parantuvatko he, mikä on oma kokemuksenne?
Narsistinen persoonallisuushäiriö diagnosoidaan harvoin, varsinkin heillä, joilla se on niin kuin hyvin vahvana, niin ei ole sitä tunnetta sairaudesta, eivätkä he koe itse olevansa ongelma, että muilla ihmisillä on ongelma. Heillä voi olla ongelma hänen kanssaan, mutta että se on ikään kuin ajatus on, että menkää hoitaa teidän ongelmat. Mutta silloin, jos ne narsistiset piirteet ei ole niin vahvoja, tai sitten jos on niin kuin näin niin sanottu tällainen ohutnahkainen narsisti, joka kyllä niin kuin, joka syyllistyy tosi helposti ja sitten vetäytyy yhteydestä, niin mä ajattelin, että sieltä, ja siis tutkimustenkin mukaan tiedetään, että silloin on mahdollista, ja on niin kuin toki, jokaisen on mahdollista oppia toimimaan niin kuin vähemmän haitallisilla tavoilla, mutta se motivaatio tässä on tietysti niin kuin kaikessa paranemisessa niin tosi oleellinen. Että itse asiassa semmoinen niin kuin psykopaattinen narsisti, niin kuin tilanne voi jopa pahentua, jos hän menee terapiaan, koska hän saa sieltä uusia aseita ja oppii entistä paremmin manipuloimaan. Mutta ihminen, joka tiedostaa, että minun toiminnassa on niin kuin ongelmaa, ja näkee, että okei, minä niin kuin aiheutan vahinkoa lähipiirilleni, niin kyllä on niin kuin ihan mahdollista myös siinä päästä paranemaan hoidossa. Niin kuin tunteiden sietokyvyn lisääminen on aika oleellista, mutta vaatii useiden vuosien terapiaa, vaikka sitä motivaatiotakin olisi. Mutta että usein se ongelma on se, että kun narsistin on tosi vaikea ottaa vastaan minkäänlaista arvostelua, niin hyvin usein terapiasuhdekin sitten niin kuin katkeaa ennen kuin on päästy kovin pitkälle, että se on jotenkin käy sietämättömäksi. Ja usein sitten se narsistin antama syy on se, että terapeutti on täysin ammattitaidoton tai idiootti, että turhaa minä siellä aikaani hukkaan. Että ei voi ehkä ihan sanoa ihan absoluuttisesti, että ei voi parantua, mutta vaikeaa se on ja vaatii motivaatiota, vaatii aikaa ja vaatii lähellä olevalta ihmiseltä myös sitä, että jaksaa laittaa niitä rajoja. Ja aika tärkeä kysymys siinä on myös kysyä, että miten paljon minä tätä kestän. Että narsistin lähellä eläessä se oma minuuskin lähtee sieltä vähän haipumaan pois ja alkaa elää sellaista kuorielämää. Ja vaaransa on siinä, että sitä minuutta ikään kuin saa enää takaisin, että luopuu liikaa, niin siinä mielessä sinne ei kannata niin kuin hirveän pitkäksi ajaksi jää katselemaan, että itseään saa kuitenkin suojella joka tapauksessa.
Kiitos sielunhoitoterapeutti Outi Hutskowski. Outi Peltoniemi ja Outi Hutskowski, te olette siis Suomen ACC:stä ja olette myös kristittyjä sielunhoitoterapeuttia, niin millaisin sanoin haluaisitte nyt rohkaista henkilöä, joka ehkä elää narsistin kanssa ja miettii, että mistä voimaa ja mistä apua?
Ehkä lähtisin siitä liikkeelle, että etsiudut sellaisten ihmisten luokse, jotka tuntevat sinut oikein, tuntevat sinut jo ennen sitä, ennen kuin jouduit siihen narsistiseen suhteeseen. Ja että löydät sellaisen tukiverkon ja verkoston, jossa, jonka kautta voit voimaantua. Ennen kaikkea tietysti tärkein on se suhde Jumalaan ja se hänen rakkautensa sinua kohtaan ja se, miten hän haluaa sinua nostaa ja kantaa eteenpäin. Ja joskus se vaatii sitten myöskin se meidän Jumalan suhteen paranemista ja sen näkemistä, että kuinka Jumala näkee meidät ja mihin hän meitä kutsuu. Että se ei olekaan se, että me olemme siellä pelastamassa sitä meitä kaltoin kohtelevaa ihmistä tai niin kuin Outi vaimani tuossa hyvin sanoi, niin luopumassa kokonaan siitä, keitä me olemme ja keiksi Jumala on meidät kutsunut sen takia, että suostumme niin kuin elämään sellaisessa suhteessa, että lähtee etsimään sitä rauhaa ja totuutta ja niitä Jumalan suunnitelmia ja terveitä rajoja. Mutta sitten haluaisin ehkä lopuksi vielä, kun ensin ollaan kuultu Outi Utskovskiakin vielä, mitä hän sanoo, niin lukea täältä Jesajan kirjasta meille yhden raamatun kohdan, minkä Jumala minulle antoi silloin, kun minä olin toipumisen matkalla.
Ole hyvä.
Joo, kyllä mä ajattelen, että se niin kuin Jumalan eteen tuleminen ja niin kuin ottaa vastaan se, että Jumala on luonut sinut juuri sellaiseksi kuin oot. Se, että joku sanoo, että sä oot vääränlainen, sä tunnet väärin, sä ajattelet väärin, sä oot kaikin puolin, tarvitset vääriä asioita, niin se vaan ei ole totta, että sä oot rakastettu. Ja sä oot luotu ja on väärin niin kuin luopua siitä, millaiseksi sut on luotu.
Outi Peltoniemi, mikä oli tuo raamatun jae, jonka haluat meille jakaa?
Se on Jesaja 54 ja jakeet 11-17. Ja tämä mun mielestä kertoo kauhean hyvin sitä, miten Jumala on kutsunut meidät kasvamaan kohti suorassa suhteessa häneen ilman, että kukaan tai mikään määrittelee sitä meidän arvoamme, kukaan muu kuin hän ja hänen rakkautensa. Ja tämä kuvaa myöskin sitä, mitä Jumala on luvannut kaikille meille narsismin uhreille. Sinä poloinen myrskyn raastama, sinä joka olet vailla lohduttajaa, katso, minä peitän seinäsi turkoosi kivillä. Lasken perustuksesi safiireista. Minä teen muuriesi harjat rubiineista, porttisi säkenöivistä kivistä ja koko ympärysmuurisi jalokivistä. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia. Lapsillasi on oleva suuri rauha. Sinut vahvistetaan vanhurskaudella. Sinä saat olla kaukana sorrosta. Ei sinun tarvitse pelätä, ja kaukana hävityksestä ei se sinua lähesty. Jos joku hyökkää kimppuusi, se ei tapahdu minun tahdostani. Se, joka hyökkää kimppuusi, kaatuu eteesi. Katso, minä olen luonut sepän, joka lietsoo hiilivalkeaa ja valmistaa aseen käyttäjän käteen. Minä olen myös luonut tuhojan hävitystyötä varten. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on tehoton. Ja jokaisen kielen, joka nousee käymään kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa, vanhurskaus, jonka he ovat minulta saaneet, sanoo Herra.
Kiitos Outi Peltoniemi, se oli rohkaisevaa. Toinen Outi Hutskovski, johdatko meidät vielä lyhyesti rukoukseen? Muistetaan nyt erityisesti henkilöitä, jotka kärsivät tästä aiheesta tavalla tai toisella.
Joo. Rakas taivaan Isä, me tullaan sun eteen ja halutaan erityisesti tuoda eteesi ihmiset, jotka ovat parpaillaan, varuillaan, satutettuina elämässä toisen ihmisen ehdoilla. Ja jotka ei niinku saa elää jotenkin sieltä omasta minuudesta käsiin. Me rukoillaan, että sinun totuus, jota sä haluat salatuimpaan saakka, saa tulla heidän sydämeen ja anna heidän lähelle ihmisiä, jotka voi olla heille sellainen terve ja oikein näyttävä peili. Vahvista sä heidän arvoa ja arvokkuutta. Anna vahvuutta ja rohkeutta laittaa rajoja ja vastustaa kaikkea kaltoinkohtelua. Ja hoida, varanna ja varjele sitä, mikä on sitä, minkä sinä olet heidän sisälle luonut. Se heidän niin kuin ydin, varjele sitä tuhoutumasta. Kiitos, että sinä rakastat ja sinä näet. Aamen.
Aamen. Marja Salmisen seurassa mielenhuolto-ohjelmassa olivat Suomen ACC:stä eli Kristittyjen terapeuttien yhdistyksestä sielunhoitoterapeutit Outi Hutskowski ja Outi Peltoniemi. Ja Outi Peltoniemeltä on tosiaan tänä vuonna ilmestynyt omakohtainen kirjakin Pako narsistin otteesta. Lämmin ja iso kiitos teille Outi ja kiitos kun jaotte, avasitte myös tuota omaa tarinaa, niin se varmasti rohkaisi ja lohdutti monia. Kiitos teille ja siunausta tärkeälle työllenne.
Kiitoksia.
Kiitos.
Mielenhuoltoa. Mielenhuoltoa ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.